Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Posledné 3 týždne boli pre mňa s manželkou naozaj zaujímavé. Museli sme sa presťahovať, a tak sme museli zbaliť všetky veci z nášho predošlého bytu, v ktorom sme bývali, a presunuli sme sa do inej časti Bratislavy. Žiaľ, mali sme naozaj veľké množstvo vecí a trvalo nám to nie jeden deň, kým sa nám podarilo všetky veci presunúť. Našťastie, vďaka mojej skvelej rodine, nám pomohli viacerí rodinní príslušníci a celé to prebehlo bez akých takých problémov. V tieto dni som si uvedomil, ako je dôležité mať auto aj v Bratislave, kde je napríklad všade MHDčka. Ja som bol vždy priaznivec MHDčky pred samotným autom. Našťastie nám moji rodičia požičali naše staré auto a použili sme ho na to, aby sme prepravili tieto jednotlivé veci. Teraz sedím v poloprázdnej izbe, kde na zemi mám veľa kufrov a tašiek a možno trochu počujete, ako sa to tu celé ozýva. Avšak pripravujem si tu prostredie na to, aby som sa už čoskoro pustil do natáčania nových častí YouTube videí a taktiež týchto skvelých podcastov, ktoré ma v poslednej dobe naozaj začali baviť. Samozrejme, vy možno ani nepociťujete, že by som nejak menej natáčal, pretože som natočil viaceré časti dopredu, ktoré som počas tohto obdobia zverejňoval. Poďme však k dnešnej časti. V dnešnej časti sa budeme rozprávať tak trochu o Kubernetese. Chcel by som povedať, že táto časť naozaj nebude taká technicky detailná časť o Kubernetese, kde budem riešiť rôzne koncepty a podobné veci. Ak ste tu kvôli tomu, tak vás trošku sklamem. Táto časť je vhodná pre tých, ktorí netušia, na čo je dobrý Kubernetes, alebo čo to vlastne ten Kubernetes je. V tejto časti iba predstavím motiváciu, prečo si ja osobne myslím, že je to skvelý nástroj a skvelá technológia v súčasnosti, do ktorej som sa rozhodol investovať obrovské množstvo času, pretože ja sa snažím v poslednej dobe špecializovať práve na túto technológiu v spojení s umelou inteligenciou. Iba na začiatok by som povedal, že v živote programátora ono je to tak, že na začiatku sú vám predstavené rôzne možnosti. Môžete byť frontendista, môžete byť backendista, môžete byť full stack developer, môžete byť grafický dizajner alebo herný developer a rôzne iné možnosti. Je veľmi dôležité, aby ste sa časom začali špecializovať. Ja som sa tak rozhodol niekoľko rokov dozadu a začal som sa uberať smerom machine learning DevOpsu alebo nasadzovania modelov strojového učenia do produkcie. Ja to tak veľmi rád po slovensky nazývam. Ono ten anglický názov môže byť mnohokrát metúci. V dnešnej časti začnem niečím zaujímavým. Možno viacerí z vás poznáte niečo, čo sa volá Moorov zákon. Gordon Moore v roku 1965 prišiel s niečím, čo doteraz označujeme Moorov zákon. A tento Moorov zákon má rôzne interpretácie a jedna z najpopulárnejších interpretácií donedávna hovorí o tom, že množstvo tranzistorov na čipe sa zdvojnásobí každý druhý rok. Možno si teraz poviete, ako toto súvisí s Kubernetesom. Ale verte mi, dostanem sa k tomu. Čiže o čom to ten Moorov zákon hovorí? Čo sú to tie tranzistory? A o akom čipe sa tu vlastne bavíme? A čo znamená, že sa to zdvojnásobí? To všetko si dneska vysvetlíme. Začneme opäť z ešte širšia. Viacerí z vás poznáte počítače a preto si myslím, že počúvate tento podcast. A tí z vás, ktorí sa trošku vyznajú do počítačov, vedia, že srdcom počítača je procesor alebo čip. A to je ten čip z toho Moorovho zákonu, ktorý som pred chvíľou predstavil. A teda tento čip pozostáva z takých malinkých blokov, ktoré sa nazývajú tranzistory. Tí z vás, ktorí ste videli jedno z mojich videí na YouTube o tom, ako sú reprezentované dáta v počítači, viete, že sú reprezentované pomocou jednotiek a nul. A všetky tieto dáta sa spracovávajú v tomto srdci počítača, v tomto procesore, pomocou týchto tranzistorov. Čiže tranzistor je akási menšia jednotka, ktorá sa nachádza v tomto procesorovom čipe. Tranzistor je akýsi prepínač. Kľudne si to viete predstaviť na prepínači, ktorý máte napríklad vo svojej izbe alebo v kúpeľni. Keď ho zapnete, tak cez deň prechádza elektrický prúd alebo jednotlivé elektróny. Keď ho vypnete, tak tieto elektróny prestanú prechádzať. A teda celé sa to zastaví. Tento prechod a neprechod tých elektrónov alebo elektriny sú tie jednotky a nuly v tom počítači. Čiže vďaka tranzistorom môžeme reprezentovať data a informácie v počítači pomocou jednotiek a nul. Istotne viete, že počítače majú rôznu rýchlosť. Ono tá rýchlosť môže byť dosť taká metúca pre úplných začiatočníkov. Čo to znamená rýchlosť? Ako sa meria vôbec rýchlosť počítača? Nechcem zachádzať do úplných detailov v tejto oblasti, ale istotne viete, že keď prídete na nejaký drahší počítač, tak sa vám napríklad načítavajú webové stránky rýchlejšie, alebo keď sa tam hráte nejakú hru, tak ide bez takého sekania, ide tak plynule a podobné. To znamená, že daný počítač je rýchlejší. Rýchlosti počítača teda vďačíme rôznym komponentom, ale z väčšej časti na rýchlosti počítača má zásluhu práve ten čip alebo procesor. A v zásade platí, že čím viac tranzistorov sa nachádza v tom čipe, tým je rýchlejší. Logicky z toho vyplýva, že čím viac je tam tých tranzistorov, o to viac jednotiek a nul vieme veľmi rýchlo spracovávať na tomto čipe. A teda keď sa vrátim k tomuto Múrovmu zákonu z roku 1965, tak ten hovorí, že množstvo tranzistorov na čipe sa zdvojnásobí každý druhý rok. Ono v tom čase, tá interpretácia toho zákona hovorila, že to je každých 18 mesiacov. A myslím si, že v úvode to bolo aj trošku menej mesiacov, ale tak sa to zovšeobecnilo, že každý druhý rok. Čiže tá krivka toho počtu tranzistorov exponenciálne rastie. Okay? Čiže každý druhý rok sa zdvojnásobí množstvo tranzistorov, možných tranzistorov na čipe, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Tento Múrov zákon platil do roku 2013. Do toho roku sa teda tým rôznym dizajnérom a vedcom v oblasti vytvárania tých čipov, procesorových čipov, podarilo vtesnať tieto malinké tranzistoríky do tých čipov, ktoré máte v počítači. Ak ste ešte nikdy nevideli, ako vyzerá procesor, zajdite na internet a všimnite si, aké malé zariadenie to je. A teraz sa zamyslite nad tým, že v tom zariadení sa nachádzajú milióny, miliardy naozaj malinkých tranzistoríkov, obrovské množstvo tranzistoríkov, ktoré sa iba vypínajú a zapínajú. Pre zaujímavosť, ten tranzistor je tvorený materiálom, ktorý sa volá silikón. A v poslednej dobe ste určite zachytili niečo, čo sa volá Apple Silicon. Firma Apple prišla s vlastnými procesormi alebo s vlastnými výpočtovými jednotkami, ktoré teraz ukladajú do svojich nových zariadení. Nazýva sa to M1 chip alebo M1 chip a podobne, preto ten chip a procesor. V zásade ide o nejakú inú, by som povedal, implementáciu, alebo v tomto prípade ide o iné technické riešenie tých čipov. Najmodernejšie firmy v oblasti vývoja procesorov súčasnosti sú firma Intel a firma AMD. Len pre zaujímavosť, samotný Gordon Moore je jedným zo zakladateľov firmy Intel. A v tom čase, alebo v úvode, keď teda to iba začalo rásť, a teda v tom roku 1965 a podobne, keď sa tieto počítače začali dostávať do povedomia verejnosti, tak firma Intel bola naozaj veľmi populárna. Ja sám si pamätám, že keď som bol malý, tak sme vždy chceli Intel procesor. Prišli sme na internet a hľadali sme Intel procesory a mňa trochu zaujímalo aj stavanie počítačov a vždy sme zháňali Intel procesor. V súčasnosti to však nie je také aktuálne. V súčasnosti Team Blue, ktorým sa týmto pojmom sa označuje vlastne firma Intel, a zastáva čím ďalej menej a menej ľudí, pretože ich procesory sú o niečo menej efektívne, sú trošku predražené v súčasnosti a my, teda tí zanietení stavbári počítačov a odborníci v tejto oblasti, začíname viac preferovať firmu AMD, ale samozrejme nejdeme tu robiť nejaké reklamy. Ono Intel možno príde s novými čipmi, ako to vyzerá, ktoré možno porazia úplne AMD a podobne. A teraz v tejto súčasnosti prišiel na trh ešte aj Apple so svojím vlastným silikónom, ktorý teda vytvára úplne iné čipy. Fajn, ale toto je úplne iná diskusia. O tomto sme sa tu nechceli baviť. Poďme sa teda zamyslieť nad tým, ako súvisí Kubernetes s týmto Múrovým zákonom. Je dôležité si uvedomiť, že tento Múrov zákon už ani zákonom nie je. Ako som povedal, iba do roku 2013 toto platilo. Že to zdvojnásobovanie tých čipov, tých tranzistorov na čipe sa zväčšuje teda každý druhý rok. Hej. Postupom času to začalo byť, že každé 3 roky. A v súčasnosti už neplatí ani to. A poďme sa zamyslieť nad tým, prečo to tak nie je. Ono, na to, aby ste zmestili také veľké množstvo tranzistorov na čip, je potrebné, aby ste ich robili čím ďalej menšie a menšie. A už v roku 2013-2014 tie tranzistory boli také malé, že boli tvorené iba niekoľkými atómami tohto silikónu. Naozaj také malinké, že tam bolo len niekoľko atómov. Aj v tom čase to bolo možno 15 atómov toho silikónu. A teraz si predstavte, že o ďalšie 2 roky chcete dať viac tranzistorov. Dvojnásobne viac tranzistorov. To znamená, že vy musíte tento tranzistor spraviť ešte menší, aby sa tam zmestilo ešte menej týchto atómikov toho silikónu. A čím bližšie alebo čím menej tých atómikov sa tam nachádza na tom silikone, o to je pravdepodobnejšie, že tam tá iskra preskočí. A že nula je vlastne jednotka. A toto je ten problém tých tranzistorov a tých malinkých čipov. Hej? Čiže naozaj blížime sa k tomu, že už nevieme robiť menšie tranzistory. A teda, že tam je problém s tou vodivosťou, že to začne vodiť aj vtedy, keď to nemá vodiť, ak sa vyznáte trochu vo fyzike. Ďalšou zo zaujímavých vecí, alebo z dôležitých vecí pri dizajne takýchto tranzistorov je chladenie. Istotne viete, že moderné počítače sa prehrievajú. A je to z toho dôvodu, že keď tam máte obrovské množstvo, ak sa teraz bavíme iba o tých procesoroch, nie o počítačoch vo všeobecnosti, tak tam máte veľké množstvo tých tranzistorov, ktoré sú nasekané vedľa seba a ten prechod tých jednotlivých elektrónov vytvára energiu, ktorá vytvára teplo, čo zapričinuje to, že sa začína nahrievať procesor a je to potrebné nejakým spôsobom chladiť. Samozrejme, v súčasnosti existuje veľa vynaliezavých tých inžinierov, ktorí prichádzajú s rôznymi druhmi chladenia. Aj populárne sú liquid cooling, alebo chladenie vodou, alebo nie vodou, alebo inými tými tekutinami, alebo aj rôzne iné moderné vetráky a rôzne iné veci sa teraz dostávajú na trh iba kvôli tomu, aby sme vedeli chladiť naše počítače, ktoré sa snažia zmenšovať tieto tranzistory. Fajn, tak dúfam, že teraz chápete, prečo je Moorov zákon problém. Hej. Lebo na to, aby sme vytvárali viacej tranzistorov, už nemáme priestor. Dobre, a prečo vlastne chceme vytvárať viacej tých tranzistorov? Teda je to už asi jasné. Chceme teda vytvoriť rýchlejšie počítače. Na to potrebujeme viacero tranzistorov. Aby sme vedeli rýchlejšie prepočítavať jednotky a nuly. Aby sme mali efektívnejšie procesory. Prečo je to dôležité? Pretože programátori píšu čím ďalej zložitejší a zložitejší kód. Snažíme sa vyriešiť problémy, ktoré sú matematicky exponenciálne náročnejšie, ako boli pred 5 rokmi. A teda ono sa ukazuje, že ten demand alebo tá požiadavka na to robiť rýchlejšie výpočty je oveľa vyššia ako vytváranie týchto procesorov. A toto je problém. Pretože ak my vyvíjame algoritmy strojového učenia, ktoré trvajú niekoľko rokov v súčasnosti, my nemôžeme čakať roky na to, aby sa niečo vypočítalo. Chceme to mať hneď, ideálne okamžite, alebo pri najhoršom do niekoľkých hodín. Nechceme čakať roky. A teda potrebujeme lepšie procesory, potrebujeme lepší výpočtový výkon a podobne. Samozrejme v oblasti strojového učenia nám pomáhajú grafické karty. A tejto téme sa momentálne nechcem venovať v tomto videu, ak by vás to zaujímalo, budem veľmi rád, keď to napíšete do popisku videa, ktoré nájdete na mojom YouTube kanáli Informatika s Mišom. Fajn, ale teraz späť k tým procesorom. Čiže je nám asi jasné, že tento Moorov zákon nezákon je teraz veľkým problémom. A teda, aké sú riešenia tohto problému? Jedným z takých najpopulárnejších, alebo by som povedal takých cool riešení, je niečo, čo sa volá kvantové počítanie. A tam v tom prípade ten tranzistor je úplne riešený iným spôsobom, alebo je založený na úplne inom princípe. Tomu sa nejdeme v dnešnej časti venovať. Ale verte mi, kvantové počítanie je niečo také, že ešte nie sme v takom stave, aby sme vedeli kvantové počítače dostať do každej domácnosti, alebo aby sme vedeli robiť vôbec spoľahlivý kvantový počítač a podobné. Čiže to je jedno z prvých takých riešení budúcnosti, o ktorom možno budete počuť v budúcnosti. A možno ak sa venujete teda fyzike, tak je dobré sa sústrediť na tento smer, pretože ja si myslím, že v budúcnosti toto bude veľmi populárne. A naozaj, ak začneme používať kvantové počítače, tak celý tento trh pôjde veľmi vysoko. Dobre, teda riešenie v súčasnosti, ktoré je naozaj riešením a už sa využíva, je začať využívať napríklad multithreading alebo multiprocessing na jednom počítači. Hej, alebo na tom jednom procesore. Tomu sa však nechcem venovať v tejto časti, ale niektoré programovacie jazyky, ak ste teda pokročili programátor, podporujú niečo, čo sa volá multithreading alebo multiprocessing. Ja som veľký zástanca poslednej doby a programovacieho jazyku Golang, ktorý má niečo, čo sa volá gorutiny. Hej? A tieto gorutiny práve podporujú tento multiprocessing. A multiprocessing je niečo úžasné. Ale samozrejme na to, aby sme mohli písať takýto kód, potrebujeme dobrých programátorov. Nie každý programátor vie urobiť dobrý multiprocessingový kód. Pretože s multiprocessingom prichádza viacero problémov, ako zdieľanie pamäte, alebo zdieľanie premenných, problém večerajúcich filozofov a rôzne iné veci, ktoré sú v tejto oblasti problematické a niektoré z nich ani nie sú vyriešené. Čiže naozaj, na to, aby sme vedeli takýmto spôsobom riešiť problémy, potrebujeme vzdelaných ľudí, potrebujeme dobrých programátorov a potrebujeme sa zlepšovať v tejto oblasti. Ďalšie z riešení, ktoré teda súvisí s týmto Kubernetesom, ktorý je teda v nadpise tohto videa, alebo možno bude v nadpise tohto videa, je začať využívať distribuované systémy. A čo sú to tie distribuované systémy? Predstavte si, že potrebujete zohnať pre váš počítač 64 GB rámku. A ja to poviem na takomto príklade. Je oveľa ľahšie nájsť viacero malých ramiek, alebo teda je oveľa lacnejšie zohnať viacero malých ramiek a pospájať ich dokopy a mať teda väčšiu tú rámku, ako nájsť jednu takú veľkú rámku, ktorú teda zasuniete do tej vašej matičnej dosky, ak sa teda vyznáte v tejto oblasti. Čiže celé to distribuované počítanie je založené na tom, že nepočítate na jednom počítači, alebo na jednom serveri, alebo na jednom node, alebo neviem ešte, ako sa to ináč označuje, ale že počítate na viacerých počítačoch, serveroch súčasne. Že rozložíte ten váš problém na viacero serverov, alebo na viacero počítačov, ak sa chceme baviť úplne tak laicky, že úplne, aby som to vysvetlil každému. Fajn, ako toto súvisí s Kubernetesom? Kubernetes, alebo čo to vlastne je Kubernetes? Definícia Kubernetesu hovorí, že je to platforma na manažovanie kontajnerizačných systémov, alebo teda systémov, alebo softveru, ktorý je teda napísaný, alebo je tvorený kontajnermi. Teraz som úplne zjednodušil tú definíciu, pretože sa tam nachádza viacero iných odborných pojmov, ktoré teraz nechcem použiť. Čiže čo sú to tie kontajnerizačné systémy, alebo aký je to kontajnerizovaný software? V minulej časti, ak ste to nevideli, veľmi odporúčam pozrieť si časť podcastu, kde hovorím o Dockeri, pretože budem sa odvieť od toho, že ste počuli tú časť. Čiže Docker nám umožňuje vytvárať teda akúsi virtuálnu vrstvu. Je to spôsob virtualizácie pri vytváraní softveru. Čiže celý náš software balíme do kontajnerov. Okay? A teda na to, aby sme my mohli používať viacero týchto serverov súčasne v Kubernetese, my využívame to, že tento software je kontajnerizovaný. Čiže Kubernetes nie je nič iné ako niečo, čo sa nazýva orchestračná služba kontajnerov. Čiže tento orchestrátor je zodpovedný za to, že zoberie náš software, ktorý je zabalený v kontajneroch a rozloží ho na jednotlivé počítače, ktoré sú teda súčasťou nášho distribuovaného systému. Distribuovaný systém neznamená nič iné, iba viacero počítačov nejakým spôsobom zladených dokopy. A Kubernetes je ten orchestrátor. Keď som študoval na vysokej škole, stretol som sa s týmto pojmom, že čo to je tá orchestrácia. A v zásade si to predstavte tak, že naozaj aj z toho názvu to vyplýva, že teda orchester je tvorený viacerými hudobnými nástrojmi. Hej, alebo viacerými druhmi aplikácie. A v strede je ten dirigent, alebo ten orchestrátor, ktorý je zodpovedný za to, že hovorí, ktorý nástroj má kedy hrať. V tomto prípade hovorí o tom, že ktorý kontajner alebo ktorá aplikácia má ísť na ktorý server. A Kubernetes nám pomáha riešiť viacero problémov. A teraz iba načrtnem niektoré z problémov, ktoré môžu nastať v prípade takéhoto distribuovaného systému. Predstavte si, opäť dáme nejaký taký jednoduchý príklad, predstavte si, že máte napísaný e-shop. A máte ju napísanú v tom kontajnerizačnom prístupe, hej? Že máte napríklad Docker kontajner, pretože Docker není jediná technológia na vytváranie kontajnerov v Linuxe, sú aj rôzne iné, ale teda Kubernetes je založený hlavne na Dockeri, to je taká vložka menšia. Čiže predstavte si, že máte ten e-shop a máte ho teda napísaný v tých kontajneroch, že máte nejakú servisu, ktorá je zodpovedná za bankové prevody, máte servisu, ktorá je zodpovedná za katalóg produktov a servisu, ktorá je zodpovedná za nákupný košík. Teda vy poviete Kubernetesu, tu mám cluster serverov. Cluster serverov znamená, že máte viacero serverov. Ako poviete Kubernetesu, zober mi túto aplikáciu a rozlož ju na tie moje servery, aby som mohol čo najviac využívať teda všetky zdroje, rámku a procesory, ktoré sa v tomto klastri serverov nachádzajú. A Kubernetes to zobere, teda moderný Kubernetes umožňuje aj to, že vám naškáluje tú aplikáciu, hej? Čiže nebude robiť to vertikálne škálovanie, ale to horizontálne škálovanie za vás. Zoberie tieto kontajnery a nasadí to na tie servery. A vy potom môžete využívať celú tú silu, výpočtovú silu toho klastra serverov. A už možno nemusíte až tak riešiť ten Moore'ov problém, pretože máte viacero procesorov, nie len jeden. A nepotrebujete ho nafúkovať a platiť obrovské peniaze za zdroje, ktoré teda musíte platiť v prípade monolitickej aplikácie. Hej? Ja dodnes nechápam niekedy ľudí, ktorí vyvíjajú iba monolitické aplikácie a nejdú rovno tou cestou tých mikroservíz, tou architektúrou tých mikroservíz. Čiže Kubernetes nám pomáha riešiť toto. Opäť, predstavte si teraz problémy, ktoré môžu s týmto nastať, hej? Ktoré teda rieši Kubernetes. Predstavte si, že teraz sa niečo stane s jedným zo serverov a vypadne. Čo sa stane? Kubernetes naozaj vie zabezpečiť to, že všetky tie kontajnery z toho serveru sa presunú na iný server. Čiže high availability alebo disaster recovery. Hej, to sú všetky tie super cool pojmy, ktoré sú spojené s tým Kubernetesom. Hej. Že sa viete zotaviť z tej, ja neviem ako to povedať, porážky. Hej, alebo z toho problému v tom klastri. Že vaša aplikácia je stále dostupná všetkým, ktorí využívajú vašu aplikáciu a podobné. Dobre, ďalší z problémov, ktorý napríklad rieši Kubernetes je to, že fajn, tak keď sú tie aplikácie alebo časti aplikácie v tých kontajneroch rozložené na viacerých serveroch, akým spôsobom budú medzi sebou tie jednotlivé časti komunikovať? To teraz napríklad ten môj nákupný košík, keď ideme do nejakých technických detailov, si musí pamätať IP adresu toho, kde sa nachádza tá platobná brána, alebo ako to funguje. Nie, Kubernetes poskytuje jednotlivé abstrakcie, alebo koncepty, komponenty Kubernetesu, ktoré vám napríklad pomáhajú riešiť aj toto. V Kubernetes sa nachádza koncept servisov, ktoré vám zabezpečujú to, že jednotlivé kontajnery v samotnom Kubernetese alebo v tom klastri serverov na pozadí Kubernetesu vedia spolu komunikovať. Že tá vaša platobná brána bude vedieť komunikovať s vašim nákupným košíkom alebo s vašim katalógom a podobne. Čiže toto je ďalší z problémov, ktorý viete vyriešiť. Kubernetes vie napríklad za vás riešiť aj to, že jedného dňa sa rozhodnete, že aktualizujete vašu aplikáciu. Predstavte si, že máte aplikáciu, ten e-shop, a používa ho milión ľudí. Každý deň. A vy teraz chcete aktualizovať tú aplikáciu. Ale viete, že tá aktualizácia možno bude trvať nejakých 30 minút. A máte takzvaný tím, ktorý hodnotí rizika a vypočítal vám tento tím, že také vypnutie aplikácie na 30 minút, predstavte si taký Facebook, to sa nedávno stalo, hej, že teraz sa Facebook vypne na 30 minút, by spôsobil stratu niekoľko miliónov eur. Tak chcete mať systém, ktorý zabezpečí aktualizáciu softvéru bez toho, aby obmedzil vašich zákazníkov. A keď budete využívať takýto distribuovaný systém a takýto orchestrátor Kubernetes na pozadí, tak toto viete zabezpečiť. Že napríklad tá aktualizácia bude postupovať postupne, hej, takzvaný rolling update. Najprv sa aktualizujú komponenty alebo kontajnery, ktoré sa nachádzajú na jednom z tých serverov. Keď budú pripravené, tak sa aktualizuje druhý server, zatiaľ tie ostatné dva budú teda servovať alebo budú komunikovať s vašimi zákazníkmi a podobne. Toto všetko vie Kubernetes vyriešiť. Ďalšie zo zaujímavých vecí, ktoré vás možno teraz napadli, sú, že akým spôsobom budete vyvíjať v takomto distribuovanom systéme. Verte mi, vyvíjať na viacerých serveroch nie je sranda. Ak nepoužívate Kubernetes, ak sa to snažíte robiť sami nejakou vlastnou formou, tak potrebujete celý tým ľudí na to. Hej. Akým spôsobom budete debugovať nejaký problém vašej aplikácie? Akým spôsobom budete zhromažďovať logy vašej aplikácie a podobne? Samozrejme, nechcem teraz hovoriť, že Kubernetes je úplne všeliek. Existujú určité druhy aplikácií, ktoré možno nie je vhodné aplikovať alebo používať Kubernetese. A je preto dobré, aby ste konzultovali vaše riešenie s nejakým odborníkom v tejto oblasti. Je dobré naozaj nájsť si ľudí, ktorí sa vyznajú v tejto oblasti. A ja cítim, že na Slovensku nie je až tak veľa odborníkov v tejto oblasti. Ale môžem vás uistiť, že vo svete trend Kubernetesu rastie raketovým tempom. Google dosť tlačí túto technológiu z dôvodu, že práve oni prišli s touto technológiou. Ako istotne viete, tak Google poskytuje, dáva vám možnosť tzv. Public cloudu, ktorému sme sa ešte nevenovali a chcel by som sa tomu venovať v budúcnosti, ale v zásade to znamená, že teda vám poskytuje možnosť bežať tento Kubernetes na ich serveroch. Pôvodne Kubernetes bola technológia, ktorá bola na pozadí Google alebo bola riešením Google a nebola verejne dostupná. V určitom bode sa Google rozhodol poskytnúť túto technológiu ako open source nástroj. A dnes vlastníme Kubernetes všetci. Aj vy sa môžete podieľať na jednotlivých úpravách Kubernetesa. Možno pre zaujímavosť, Kubernetes je napísaný v Golangu a z toho dôvodu som aj ja začal si študovať tak trochu tento jazyk, pretože ma to veľmi zaujíma a chcel by som aj tak technickejšie pochopiť jednotlivé detaily Kubernetesu. Tak toto bol naozaj taký úvod. Ono, ja by som o tomto vedel hovoriť hodiny, ale rozhodol som sa koncipovať tieto videá do takých logických celkov a prišlo mi úplne normálne začať takým úplne jednoduchým úvodom, aby som vám vysvetlil, prečo je Kubernetes krásna technológia a prečo si myslím, že je vhodná na riešenie teda problémov spojených so strojovým učením. Pretože keď sa zamyslíte nad tým, tak algoritmy strojového učenia naozaj potrebujú obrovskú výpočtovú silu. A keď to chcete riešiť možno na jednom serveri s využitím grafických kariet a podobne, tak nebudete mať možno dostatok zdrojov. Je preto zaujímavé využívať technológie ako Kubernetes na riešenie týchto problémov. Keď sa nad tým zamyslíte, tak to úplne sedí tomu popisu, čo som hovoril. Chcete mať distribuovaný systém. Navyše, moderné klastre dokonca podporujú Kubernetes s využitím grafických kariet. To všetko sa dá a všetko naozaj využívame napríklad aj vo firme, kde momentálne pracujem. Čiže je to krásny svet. A ak vás toto zaujíma, tak vám veľmi odporúčam. Ponorte sa aj vy do týchto tajov, prečítajte si niečo o Kubernetese, skúste si naštudovať, ako funguje Docker a nezaostávajte s dobou, pretože myslím si, že táto technológia tu je teraz. Je jedna z top technológií a ukazuje sa, že ešte stále rastie a pozície v tejto oblasti sú stále otvorené a nevyplnené. Čiže hľadáme expertov v tejto oblasti. Aj my sami sme hľadali do nášho tímu niekoľko ľudí, ktorí sa vyznajú v Kubernetese a mali sme veľký problém niekoho nájsť. A tak sme zvolili cestu takú, že si vychováme týchto ľudí a zobrali sme ľudí, ktorí sú teda otvorení tomu vzdelávať sa v nejakej novej téme a postupne ich teda učíme, ako pracovať s Kubernetesom a podobné. Čiže v budúcnosti by som napríklad chcel rozprávať o tom, že aký je rozdiel medzi public a private cloudom a ako vlastne súvisia firmy ako Amazon, a Microsoft a Google práve s týmto Kubernetesom. Hej? Aký je napríklad rozdiel bežať si vlastný Kubernetes alebo využívať nejakého providera. Pretože aj toto je jedna z vecí, ktorá ma úplne fascinuje, ako si rozbehnúť vlastný Kubernetes. Opäť, ak by ste chceli počuť nejakú špecifickú tému v tejto oblasti, budem veľmi rád, keď mi to napíšete pod video na YouTube, ktoré paralelne vychádza s touto časťou. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.